Zastan go na siwa.
Ukwana baiba sobo juli baku ya kulanda sango lukuta lingala na viwa The Voice of America Wuta Washington Edi Isango Tuzali kokoba kopesa bino sango Wuto ndako na na china ya koboya ya bupanzani ibu wa coronavirus ya sika Abanya mulenge basengi bukingi na bakambi ya uwenye po etali minembwe pe ba o plateau na sud kivu bakomi mokanda po etali bitumba pe minyoko bango balobi bazali komona kuna toko pesa bino sango eye vio walingala e pesaki maloba na vice-president ya Amahoro Peace Association awa na Etats-Unis Jacques Mouridi to landaye na tuna ayanoli na vua
ça fait plus de deux ans
bas milicien maïmaï bazo basangani na red tabara na foribu na FNL ba trois groupes wana ezaba groupe ya Burundi donc wa rebel Burundi ba bazobu mapenza ba population côté au plateau et tombe kuna surtout dans la population Banyamulenge, oyo zosalama eza penza épuration ethnique. Donc bazo boma bango à grande échelle. Bazo piye bamba, bango mbela bango, parce qu'il y a déjà plus de 200,000 têtes. Bomi batu, panzi penza, pe batumbi ba village, mobimba, plus de 200 villages. Donc, tu dénonces qui Makambwana et pas à secrétaire général des Nations Unies. Et tu sais qui Bayebisa, gouvernement Nabiso, gouvernement du Congo, pour protéger la population et Sud Kivu, spécialement Banyamulenge, Oyo Bazo, Sibir, épuration ethnique Wana.
Etuka ya Kasumbalesa na Okatanga ezali lelo na bokangami pona bulukiluki ya bato baye bazalaki zingazinga na mokoni ya yambo amonanaki na COVID-19 kolanda bilembo bipesami bepesamaki yo mokolo mwa eyenga na INRB lobi loleki Lubumbashi nde ezalaki ya kokangama bakonzi ya engumba eye bayebisi ete bato 15 nde bazwami na Lubumbashi na kozala pembeni ya mokoni moye mokoni oyo akotaki na Katanga na Okatanga na nzela ya Kasumbalesa kobuta na Kenya epe koleka na Zambie ezali mobali moko ya mibu 15 na mwambe yambo na mokolo moko ya bokangami ya Lubumbashi bato 12 na moko bazomaki mpona kozala pene pene na moto oyo atiamaki na botalami na nyonso epesi bato tuku sambo na moto bande bazali kotalimela na Lubumbashi na nkolo Kongo Demokratike mobimba bato 491 tope 491 to kama minei na tuku libwa na moko nde bayebani kozwama na COVID-19 kolanda sango epesami na INRB bato tuku minei misusu babakisami na Kinshasa moto moko te akufi lobi loleki lobi kaka etuka ya Congo Central ezalaki ezwaki bato bayango babale na coronavirus ya sika na Nord Kivu pe na Sud Kivu bato banso bazwamaki na COVID-19 babikisami mokambi ya etuka ya Nord Kivu asengi ete mobembo eba kozongama na etuka eye tulanda bongo reportage topesango na Erika
Nzanzu Karli Kasivita, mukambi etuka ya nordi ya Kivu, asakoli ete mibembo ya pepo mikosalema kati ya bituka ya nordi ya Kivu, chopo pe maniema po ete bokono bwa coronavirus, bozalite ongambo eye ya mwenyele ya kolo Kongo Demokrati.
Ya plus de raison, disone, le grand zakon.
Ezali natina te ya ko, ya ko pembeni bingumba. Yango, utalelo, mibembo ya pepo beni sipembo goma, kasi na ba etuka misusu, o ezwana no COVID-19, neti kindu chopo, eko kiko banda. Tozali natina tamo kote, kona ko pime la bato, mobembo, ni ya Kisangani. Mingi kati ya basali mibembo, basepela kina bambi maye, utaingumba beni na nord.